A Deputación de Lugo iniciou nas últimas horas os traballos de xestión do arborado do Pazo de San Marcos, o Museo Provincial e o Fogar de Santa María. Son labores que executa a área de Medio Ambiente, traballos que contan cun investimento de preto de 18.000 euros. Os técnicos do Servizo de Medio Ambiente realizaron preto de 50 exemplares e propuxeron actuacións concretas segundo o seu estado. Por exemplo, no Pazo de San Marcos hai especies como magnolios ou coníferas que son moi antigas e precisan de coidados especiais.